Кужинтау Кытайның рәислигиге белгиленгәннән кин, у 16-нче нәүәтлек партия мәркәзе комитетының 4-нче умум йыгынында социалистик инак җәмгыят курыш дигән сүзне отыру куйган иде. Якында ачылган 6-нче умум йыгында социалистик инак җәмгыят курышка даир чоң мәсьәләләр тугрысында карар макулланды. Демәк, буныңдан 2 ел бурын Кужинтауның дәүләтне идара кылыш нәзәриясенең мәвзусы отыру куйылган булса, әнде бу мәвзу партияның карарыга айланды. Кужинтауның бу нәзәриясенең тәбири Гуомин гезитедә күзәткече дигән автор намы белән әлән кылынган баш мақалада сөзләнде. 17 мең хәтлек бу баш мақалада Джан Земиннең намы фақат бер кытымлы тилге элеп үтүлеп, Кужинтауның намы булса, алоһиде түс белән тилге эленеп 14 кытым тәкрарланды. Кужинтауның социалистик инак җәмгыят курыш дигән шуары 92 кытым тәкрарланды. Күзәткече дигән әфәндем Кужинтауның бу нәзәриясене халыкка хәзер Кытайның юқыры катлымында йөз бирә торган иң чоң үзгәреш дип төшендерүшкә тырышкан. Бурын икътисади курылыш мәркәз кылынган булса, буның дин кин Кужинтауның иҗтимаи курылышка әһмият бирдеганлыгын якарлыган. Әмма Американың Принстон университетындагы сиясәтшунас мутахассис Чингуйда әфәндинең карашыча, Кужинтауның социалистик инак җәмгыят курыш дигән шуары яңа нәрсә эмес. Коммунист партиянең һәр кандай рәхбәре тәхткә чыкса, у үзене яңа бер дәврне яраткан кылып күрсәтүшкә тырышыды. Унда кымыса у яңалы адәттәге бер бюрократ дип карылатты. Шуңласка Кужинтау бу кытым сәнеге үзенең яңа ниқабыны киеп чыккан.
Чинкуйда
әпәндінің тәліл қылышыча, мәйлі социализм болсын, яки коммунизм болсын, әммісі оқшашла жәмиетке аң формы жәһәттен үкімраллық қылыдыған шәкіл. Уны немі деп аташтын, яки шәкілінің қандақ өзгертілесінің қатын әзір? Әгер аң формы жәһәттен қаттық контрол қылыш өзгертілмесе, уның да һеч кандай өзгерүш булмаганга тәң. Кужинтау агызыда һәр хил фикерләр мәҗүд булган инак җәмгыят дип койган белән, әмилиятте фақат Кужинтауның үзенең ла авызы мәҗүд. Башка кешегә юл юк. Хәзер Хытайда фикер эркинлегене искәнҗигә элеш Джан Земин дәвридәкидән мәчен. Инчики күзәткәндә, Кужинтау хәзер Хытайда түбән катламдагы аҗиз табиклыгә ярдәм бириш ва уларны җүләшне тәэкидләш аркылы яңа үзгәреш пайда кылып бу шәкил белән солгы бурылышны аз-аздан эшкә ашыру атыды. Хәзер Америкада торыткан җәмгыятьшунас мутахассис Лю Шаожо әфәнденең тәлил кылышыча, Кужинтау социалистик инак җәмгыят курыш дигән нәзәриясендә партия рәһбәрлегене күчәйтеш дигән әмәлиятта үзенең рәһбәрлегене күчәйтеш, партияның дәүләтне идара кылыш кабилиятен ашыруш дигенемо әмәлиятте үзенең дәүләтне идара кылыш кабилиятен ашыруш. Уның хәзер дәваткан бу гәпләрдә һеч кандай яңалык юк. Уның хәзер башкаларның фикер эркинлегенә юл куйыш нияте юк. Дәүләт пухраларын сөзлегеле коймай, әһли илмиләрне бастырудыган, фақат үзеле сөзләйдиган инак җәмгыят булам дикән. Кужинтауның хәзер дәваткыны бер ялган инак җәмгыят. Лю Шаожо әпәнденең тәлил кылышыча, Кужинтау буның динкен инак җәмгыят дигән бу шуарны хыянәтчелеккә, чиреклеккә каршы торыш хәрәкәте алып бере сиясәткә таянып дәвамлаштырмакчы. Сөемлек радиоаңлаучылар, юқорыда сезләргә Кужинтауның дәүләтне идара кылдырган яңа нәзәриясе тугрысындагы учурларны аңлаттык. Бу программаны көңел куеп аңлыгыныңларга рәхмәт.